Áttunda, formaður tók undir orð margra fundarmanna og þakkaði fyrir góðan fund og umræður. Vegna umræðuna gildi gæludýra sagði hann skemmtilega sögu kött á heimili sínu. Þeir tveir eiga í köldu stríði húsbóndavaldið á heimili formans. Síðan þakkaði hann starfsmönnum fundarins og sleit félagsfundinu klukkan 18.15. 8. janúar 2019. Gísli Helgason fundarritari. Hljóð upptöku af fundinum í heild hægt að hlusta á í gegnum heimasíðu blindrafélagsins www.blind.is.